You're with SBS Radio.
Ang mga nakakatakot o karumal-dumal na larawan kung saan ang mga bahagi ng katawan o organ ay binalutan o nababalutan ng naninilaw na taba, bunga ng sobrang pagkain ng di malusog na mga pagkain, ay maaaring maging paraan upang piliin ng mga taong huwag kumain ng junk food kung tama ang panibagong pagsasaliksik. Ayon sa mga dalubhasa sa kalusugan, napapanahon na upang magkaroon ng mga babala sa pamamagitan ng mga nakakatakot na larawan tulad ng babala sa sigarilyo upang malabanan ang nakikita nilang obesity epidemic. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelas na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa pag-aaral ng University of Melbourne at Cancer Council Victoria, napag-alaman na ang paggamit ng mga nakakatakot na larawan tulad ng bulok ng ngipin o pusong napapabalutan ng taba sa tinatawag na unhealthy food labels ay makakatulong na pabutihin ang pagkain o diet ng isang tao. Bilang bahagi ng pag-aaral sa may 75 katao na lumahok, ipinakita ang mga larawan ng 50 iba't ibang chichiria o snack food mula chips, chocolate, biskuit, mani, prutas at gulay. Ipinakita sa mga lumahok ang iba't ibang health warnings at hiniling na kanilang i-rate ang may hawig na grupo ng may 50 snack food. Hiniling din sa kanila na pagkatapos ng pagsubok o experiment na i-rate sa isang scale kung gaano nila kagustong kainin ang pagkain iyon. Ayon sa mananaliksik mula Cancer Council Victoria, isang behavioral researcher Helen Dixon, ang mga tinatawag na graphic images ay epektibo dahil sinisira nito ang mga malalakas na mga pagnanais o cue tulad ng panlasa o takam na nakukuha mula sa imahin ng junk food.
What we found was that the most powerful messages were those that combined a negative image as well as a negatively framed message. We also found positive messages with an image also had an effect, as did negative messages without an image, but the most powerful effect was that combination of a graphic health effect with an accompanying health risk message.
Dagdag pa nito, bawat pagkilos o brain activity ng mga lumahok ay minonitor sa pamamagitan ng electrodes na nakakabit sa ulo, kung saan nakita ng mga tinatawag na warning labels ay nagbibigay hudyat sa mga lumahok na maging mas maingat at i-control ang kanilang reaksyon sa halip na bumigay agad sa pagnanais. Ngunit ayon sa co-author ng nasabing pag-aral, Dr. Stephen Bode, di pa din napag-aalaman ng mga mananaliksik kung bakit ang ibang mga tao ay mas nakakapagpigil o nakokontrol ang kanilang mga pamimili kung ihahambing sa iba.
Obesity has for a long time been regarded as a purely biological problem, and nowadays we understand that this is far more complex, that it has a lot of psychological factors as well. So we've also done research in the past looking into how easy it is to influence even financial decisions in obese people, and we find they're more susceptible to cues in the environment. So there seems to be something about general susceptibility to processing of environmental influences. But we can't really say whether this is the cause of obesity or whether people who have obesity then also display these issues. And so this is really an open question.
Ang mga di magandang pamimili sa pagkain o poor diet at lampas sa malusog na timbang ang mga panganib o tinatawag na risk factors sa sakit sa puso, type 2 diabetes at cancer. Nagbabala ang Royal Australasian College of Physicians laban sa namumuong krisis sa obesity na nagbibigay daan sa antas ng mga tinatawag na chronic diseases tulad ng diabetes, kung saan mabilis na tumataas ang antas ng kaganapan ng obesity sa mga bata't kabataan. Ang antas para sa kapwa bata at nakakatandang tao ay dumoble sa pagitan ng taong 1980 at 2013. Noong unang bahagi ng buwan ng Mayo, nanawagan ang grupo ng mga dalubhasa sa pamahalang pedral na nagawing pangunahing prioridad ang Obesity Prevention at Treatment Program. Inimungkahi nito ang mga estratehiya tulad ng komprehensibong pambansang obesity prevention plan, ang buwis sa mga maasukal na inumin at paglimita sa mga paglalako o marketing ng mga di malusog na pagkain at inumin sa mga bata at kabataan. Inirekomenda din ang access sa tinatawag na weight loss surgery para sa mga pasyente na na-diagnose ng may lubha o tinatawag na severe obesity. Si Dr. Dixon ay mula Cancer Council Victoria. Sinabi niya ang isang komprehensibong estratehiya ay magbibigay daan sa pagbuo ng mga taga-manipaktura ng karagdagang impormasyon kaugnay sa epekto ng lubhang pagkain ng junk food.
Whereas we know that food marketers use packaging, you know, as a tool to promote junk foods using colors, words, and imagery, our research says it can also be flipped around to encourage healthier choices with certain types of messages.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.